Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեբա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուդուբիսա, թրամետի սաղաթիա, թպիլիսի ստրոյիտ, դա պիրդապիր ըթերշի մուշավով բասիցքեպս ռադիո Թավիս ուփլեբա։ Պրաղաշի միկրոպոնտան կոբալի կլիկածևար, գացեմիս դացկեպամ� Կարուս գեներալում դիվանմա բանկի մունմա շեշպոթեպա գամոտքո Եգիպտեշի ձալադուբիս դաստան, դակավշիրեմի տրասած 8 հոկտոմբերս, Կայրուս կուչեպշի Սիսկլյանի շետակևա մոխվա, Կայրուսի դամխոբիլի պրեզիդենտիս Մոհամեդ Պարասկեոս ոտխի կացի դայիղուպա, բանքի մուն մաշի ախսենամ խարեպս թուրա դիդի միշնոլու բաղկս սապրոտոստով ակցիս շուտոբիանա չատարիպաս։ Դամասկմա ուպրոմերի դետալուրի ինպորմացիա կադասցա Սայրտաշորիսու դա ամոցանի շրսուլեպա կիմիուրի առաղիս ագձալույս սադամգրվեպլու օրգանիզացիաս դայեկիսրա։ Եվրոկավշիրիս որմաց արմումատ գնելմա մողուծ ոտես Ուկրայինիս պրեմիեր մինիստր Վիկտոր Յանուկովիչ պետ կոգսմա դա պողոնետիս խոպինով պրեզիդենտմա Ալեկսանդ Կասնիասկյում աղնիշունի տխովնիտ պրեզիդենտ Յանուկովիչս պարասկրուս կամարդուլի շեխվեդրիս դրոս մի մարդես։ Նատող սարդլուբա, դա ուղայնտիս խելի սուպրեբա ռադիկավուլատ գանսխոյբուլ ինպորմացիաս արձելեբեն իմ սահավիացիո իերիշս է հրոմելիս պարասկեղ խամես նանգար հարիս պրովինցիաշի գախործել դա, պրովինցիիս պոլիցիիս ադամիանի այսիկո մեկուբարթա ջգուպի թորմետիդան ոցիցլիս բիճեբիր ումլեպից պնեմատորի թոպեպիտ չիտեպսը նադիրոբ դեն։ Շերտեպուշ շտատեպիս սարդովիտ մոգմետի կուալիցիակի ացխադեպսում սավիացի Լիբիս խելի սուպրեմիսա դա սախմծիպու մետիս ինպորմացիի թուցնովի շեյարագելուլի պիրեմիս մեր մոցգովիլ թավ դասխմաս թխութմետի ճարիսկացի սիցոցտը շեյեցիրակ իդև ոտխմա չրլուբեմի միիղո։ Սամխեդրո տրանսպորտիորի տրոմերսես տկույամտքոյովի իղո դամոնտաժե բուլի թավդասխմակ իդետա կալակ տրիպոլի դան սամեցի կիլոմետրիս տաշորեբիտ կալակ բանի վալիչի մողթար ումելից լիբիս խոպելի դիկտատորիս Մուամար Կադաֆիս բոլո գամագրեբուլի պոնկտի իղո օրիաթաս թերթմետի ծլիս սամխեդրու ամբոխիս տրոս։ Սոմալիս իսլամիստուրի դաջգուպեպա Հալ Շաբաբի ացխադեպսում մատի էրթի մեպձոլի դայգուպա օրգանիզացիիս էրթերթ շենուբազը ուցխողուրիս պես դանիշունլեպիս լազմիս թավդասխմիս շեդեգատ։ Շում պրենլիտ կադասրոլի լիու հուծխուծալիս երիշի կալակ բարավեշի մողթար ումելիս տետակալակ մոգադիշուդան ասոտ խմոցի կիլոմետրիս տաշորեբիտ մտեբարի ոպսուցնովի է, թուր ումելի կվեղնիս պես տանիշունեպիս նացիլմա կանախուրծիլա Հումցով որյատաց սխրացլի սեկնեմերշի զգույսլումեբա ծնոբիլմա, շերտեպուլի շտատեպի սազգավով դեսանտմա, իմավի կալակշի չահատարա սպեծ օպերացիա։ Դայգուպա էկսի կացի մաչուրիս ալկայիդիս էրտետի լիդերի, կասուլ օկտոմբերշի ածարմոյպտա կամպանիաս Թալիբանիս պխիդան գոգոնեմիսատույս գանատլեմիս շեզգուդուս տելուբիս ծինա ամդեկ։ Պակիստան էր ուպրեբավ դամցել գոգուս պոլիտկոսկայա սախվիլովիս պրեմիա պարասկրս լոնդոն շի
Հադիո տավիս ուպլեմիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիար ումասատ չեմ ոծմ է բարջիր դեմա։
Սակարտոլ դան միղ է բուլիցնով է բիտկանոգզուպ տախալի ամբեմիս կամոշրպաս, Սերթիանի նացիոնավոլի մոծրովիս ծինասարաչենու խրիլուբա միմ դինարյով սպորտիս սասախլեշիս տարա չեկրեբիլի դելեկատեպի պարտիիս տամժդոմար եսադա պորիտ սապճոս շեմ ատկեն լուբաս իրչև են։
Միշոլովանի արձելոտ է դգրադի մեկանիզմի, ռոմելից ուզրուն լ
ღელობის დელეგატები კეთს უკვირიან პარტიის ახალწესდებას და ერჩევენ თავმჯდომარეს. წინასწარი ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურა განიხილება. ამ ღელობაზე ჩვენ რაც იმის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. უშიშოების საბჭოს დივანი გიგა ბოკერია, ეგრეთ წოდებული ჯიჰადის ვიდეოს საქმესთან დაკავშირებით, სინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას არადამაჯერებლს უწოდებს და აცხადებს, რომ ოფიციალურმა ვერსიამ აღნიშნულად დაკავშირებით არსებული შეკითხვები უფრო გააღრმავა. 3 ოქტომბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სოხუმში მცხოვრები ყირგიზეთის მოქალაქე ეჭვმიტანილია საქართველოსათვის მუქარის შემცველი ჯიჰადის ვიდეოს შექმნასა და გავრცელებაში.
სამარჩო კუტაევს ბრალი დაედო საქვეყნოდ ინფორმაციის გავრცელებაში ტერორისტული აქტის ჩადენისაკენ მოწოდების მიზნით, რაც წარმოშობს ასეთი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეს.
განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს ივან მანინო გიორგობიანმა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემის შინაარსს გაგაცნობთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
პირველივე სიუჟეტში გაცემაში ვისაუბრებთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე.
ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო ყრილობაზე დელეგატები საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოვიდნენ.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ხახშირდა მაგალითად საზღვარზე გადმოსვლის დროს თავდახურულ ანუ მუსლიმ გოგონების ჩაგრვა, იმასთან დაკავშირებით რომ ჩადრი უნდა მოიხადო.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას ისახავს მიზნად თანა ინვესტირების ფონდი.
ასეთი ფონდის არსებობა უკვე ქვეყანას აძლევს გარკვეულ რეკლამას, აძლევს გარკვეულ იმიჯს, რომ ასეთი სიდიდის ფონდი არსებობს.
გაცემის მეორე ნახევარს დაუთმობთ საერთაშორისო მედიის მიმოხილვას, ასევე სპორტს და შემოგთავაზებთ კავკასიური გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო ყრილობა მიმდინარეობს სპორტის სასახლეში, სადაც შეკრებილი დელეგატები პარტიის თავმჯდომარესა და პოლიტსაბჭოს შემადგენლობას ირჩევენ. წინასაარ გავრცელებული ინფორმაციით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარის პოსტს მიხეილ სააკაშვილი დაიკავებს, ხოლო პოლიტსაბჭოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძის კანდიდატურებია წარდგენილი. მოსმენთ ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო ყრილობაზე დელეგატები საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოვიდნენ, თუმცა რიკოთის უღელტეხილზე შექმნილი საავტომობილო ხერგილების გამო ყველა მსურველმა ვერ შეძლო სპორტის სასახლეში მისვლა. ყრილობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ გახსნა.
ჩვენ გავიაზრეთ და შევთანხმდით ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე. ძალაუფლების მონოპოლიზაცია დამღუპველია. გასმილობას, ღიაობას, დემოკრატიას, ჩართულობას ალტერნატივა არ აქვს ჩვენს მომავალში. და რა სწავარია, მნიშვნელოვანი არსებობს მდგრადი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ შეუხრევად გავითარდებით და შეუხრევად სწავლობთ.
ყრილობამ უნდა დაამტკიცოს პარტიის ახალი წესდება, რომლის მიხედვითაც ყველა ძირითადი უფლებამოსილება გადავა პოლიტსაბჭოზე. შესაბამისად, პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარდგენილი დავით ბაქრაძე დელეგატების მხარდაჭერის შემთხვევაში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გახდება. ნაციონალურ მოძრაობას ასევე ეყოლება პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც ახალი წესდების შესაბამისად ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ წარმოადგენს პარტიას, აყალიბებს პოზიციებს პოლიტიკურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, გამოდის პოლიტიკური მოძრაობის სახელით და ასე შემდეგ. პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის კანდიდატურაა დასახელებული. რაც შეეხება პარტიის გენერალურ მდივანს, მას პოლიტსაბჭო აირჩევს. ჯერ კიდევ ყრილობის დაწყებამდე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ამ თანამდებობას კვლავ დაიკავებს მოქმედი გენერალური მდივანი, ანუ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილი, რომელმაც ყრილობის დელეგატებს საპყრობილიდან მიმართა.
ახალი წესებით პარტია გადავა მართვის სრულიად ახალ სისტემაზე, სადაც ყველა მართველი რგოლის წარმომადგენელი იქნება არჩეული, რაც საშუალებას მისცემს პარტიის თითოეულ წევრს უფრო მეტად იყოს ჩართული გადაწყვეტილებების მიღებაში და შესაბამისად მეტი პასუხისმგებლობა აიღოს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელ ყრილობაზე მიღებული გადაწყვეტილებებით და მათ საფუძველზე მომავალი საქმიანობით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაამტკიცებს, რომ წარმოადგენს საქართველოში ყველაზე პროგრესულ დემოკრატიულ და გამჯერვალ პარტიას.
ახალი წესდების თანახმად პარტიის რაიონული თუ საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელების თანამდებობა არჩევითი იქნება, ხოლო პრაიმერი, როგორც კანდიდატების ძირითადი შერჩევის მექანიზმი, დაკანონდება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის თქმით, ყოველივე ეს მეტი გახსნილობისა და დემოკრატიულობისათვის კეთდება.
პრობლემები იყო ზედმეტი ცენტრალიზება, ნაკლებ მიმოსმენა, მაგრამ დღეს ამ ერთი წლის შემდეგ, რაც ჩვენ დაუმარცხდით, რაც ჩვენ სამწუხარო მარცხი ვიწვნიეთ ერთი წლის წინ, ჩვენ გავძლიერდით, განვახლდით და სწორედ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ცალსახად უთხრათ მთელ საქართველოს, რომ აღარასდროს ნაციონალურ მოძრაობაში ოთახში აღარ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ნაციონალურ მოძრაობაში გადაწყვეტილებას მიიღებენ აბსოლუტურად ყველა მისი წევრი და აბსოლუტურად ყველა მხარდამჭერი.
ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას აკვირდებიან პოლიტიკის ექსპერტებიც. ფილოსოფოს გიანოდიას თქმით, ყოფილი მართველი პარტია ორი მთავარი გამოწვევის წინაშე დგას: შეინარჩუნოს როგორც ლიდერთა ბირთვი, ასევე აქტივისტთა კრიტიკულ რაოდენობაზე მეტი. რაც საშუალებას მისცემს ნაციონალურ მოძრაობას პირველად საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების დაკარგვის შემდეგ არ განადგურდეს როგორც პარტია.
ჯიმშერ რეხიაშვილი გიამბობდათ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. ჩვენ შუაღამის გადაცემაში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ, თუ რა შედეგით დასრულდება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ბათუმ სპეციალური ვიზიტით ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში ბაპტისტური ეკლესიის კოორდინატორი და ამერიკელი თეოლოგები ეწვივნენ, რომლებმაც ქართველ მუსლიმანთა კავშირთან ერთად სტერეოტიპებისა და ფობიების დაძლევის თემაზე საჯარო დისკუსია გამართეს. სამ დისკუსიას ესწრებოდა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, რომელსაც ახლა გადავცემ სიტყვას.
ამერიკელ თეოლოგს ჩარლზ ჯონს საჯარო დისკუსიაზე მუსლიმმა მრევლმა კითხა: აქვს თუ არა პერსპექტივა საქართველოს, რომ ამერიკას დაემსგავსოს და სტერეოტიპები დაამსხვრიოს? დოქტორმა ჯონსმა მას უპასუხა, რომ ეს ღმერთის ნება. დოქტორმა კიდევ ბევრ შეკითხვას უპასუხა, თუმცა სხვა შეკითხვებზე მისი პასუხი არ იყო ასეთი ლაკონური და კონკრეტული. ლაკონური იყო ის თავის მოხსენებაში თემაზე სტერეოტიპებისა და ფობიების დაძლევა. მოხსენებისას მან აღნიშნა, რომ ადამიანებს უჩნდებათ სურვილი იყვნენ ექსკლუზიურები და ამავე დროს დომინანტები. ამიტომაც არსებობს უმრავლესობა და უმცირესობები, და უმრავლესობას უჭირს საცდურის დაძლევა, რომ არ დაჩაგროს უმცირესობები. უმცირესობების ჩაგვრის მაგალითების შესახებ მას სმენია საქართველოში და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამის დასტურად რამდენიმე მაგალითიც მოიყვანა.
პირველ რიგში ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ისტორიის გაკვეთილებზე. ისტორიულად მრავალჯერ მომხდარა აჭარაში თუ სხვა ადგილებში მცხოვრები ქართველი მუსლიმანების ჩაგვრა და სეგრეგაცია. ყველაზე ბოლო მაგალითი მუსლიმებისათვის ლოთვის აკრძალვა და მინარეთის დანგრევაა სოფელ ჭელაში, რაც ნიშნავს, რომ მათი დევნა გრძელდება და ჩვენ გვსურს, რომ დავანახოთ მუსლიმებსაც და ყველა უმცირესობასაც საქართველოში, იქნება თუ მთელ მსოფლიოში, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც მათ მხარს უჭერენ, ვინც იბრძვის და იმედი აქვს, რომ მიაღწევს სამართლიანობას და უზრუნველყოფს ყველა ადამიანის უფლებების დაცვას. ჩვენ ასევე გვჯერა, რომ ყველა ადამიანს აქვს წმენისა და ამ წმენის გამოხატვის ღირსეული ცხოვრების უფლება.
დოქტორი ჯონსი ბათუმში სამ თანამოაზრესთან ერთად საჯარო დისკუსიის გასამართად ორგანიზაცია ქართველ მუსლიმთა კავშირმა მოიწვია. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზურაბ ცეცხაძე მიიჩნევს, რომ დისკუსიითა და დიალოგით არის შესაძლებელი სტერეოტიპებისა და ფობიების დაძლევა. ზურაბ ცეცხაძე ადასტურებს, რომ საქართველოში საზოგადოება სტერეოტიპები ცხოვრობს და ამ დამოკიდებულების დაძლევაში მათ მხოლოდ ურთიერთობა და დისკუსია დაეხმარება.
მაგალითის გამოტანა შეიძლება სხვადასხვა სფეროში, ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიას, ეხება თქვა ეროვნებას, ისინი საუბრობენ თუ როგორ იჩაგრებიან, თქვა იჩაგრებოდნენ ამერიკაში, თქვა შავკანიანები, ფერადკანიანები და როგორ შეძლეს უფრო ურთიერთამი დაახლოებით დროის განმავლობაში ამ სტერეოტიპების დამსხვრევა. აი ეს არის, რომ ისინი გვიჩვენებენ გზას და ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია მხოლოდ დისკუსიით, საუბრით და დაახლოებით.
ქართველ მუსლიმ კავშირთა წარმომადგენელი ტარიელ ნაკაიძე ადასტურებს, რომ საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენს კუთხეში უმრავლესობის მხრიდან ხდება უმცირესობის მარგინალიზაცია.
ჩვენ მე არ ვსაუბრებ კონკრეტულ ფაქტებზე, თუმცა კონკრეტული ფაქტებიც უამრავია. მე მაგალითად შემიძლია გითხრა ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს ამ ბოლო დროს ხახშირდა მაგალ საზღვარზე გადმოსვლის დროს თავდახურულ ანუ მუსლიმ გოგონების ჩაგრვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩადრი უნდა მოიხადო, მსგავს დამცირებებსაც აქვს ადგილი. ანუ ის, რომ საქართველოში და ჩვენს ქვეყანაში ამ მხრივ რაღაც პრობლემა არ არსებობს, რეალურად ასეთი ფორმა არ არის. ჩვენთან უფრო იკრიბება ეს თემები, იმიტომ რომ კარგი უცილად მოაქვს ჩვენთან, როგორც საჩივარი. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვაკეთებთ რეაგირებას. ჩვენი რეაგირების ფორმა არის ინფორმაციის სწორად მიწოდება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის მოგვარება ამ საკითხებს.
საჯარო დისკუსიას ბათუმში სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამერიკის მაგალითი, რომელიც მათ დღეს ჯონსის ლექციიდან მოისმინეს, არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ შესაძლოა მდგომარეობა საქართველოშიდაც გამოსწორდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას განაგზობთ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნების თაობაზე უკვე გესაუბრეთ მიმდინარე კვირის დასაწყისში. ამჯერად თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ფონდის ძირითად პრიორიტეტებზე, დაფინანსების გზებზე და მოსალოდნელ შედეგებზე, ანუ რას დააფინანსებს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული და დაფინანსებული ფონდი, რა მოცულობის ინვესტიციას განახორციელებს და რა ცვლილებებს გამოიწვევს ამგვარი საქმიანობა. გესაუბრებათ კახა მჭედლიძე.
საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი პოტენციურ ინვესტორებს კომერციულად მიმზიდველ პროექტებში კაპიტალის ერთობლივ დაბანდებას სთავაზობს. 30 სექტემბერს გამართულ პრეზენტაციაზე გაცხადდა, რომ ფონდის საწყისი კაპიტალი 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ის შესაძლოა 10 მილიარდამდე გაიზარდოს. ფონდის საწყისი კაპიტალის 15%, რაც 1 მილიარდ დოლარს შეადგენს, იდეის ავტორს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. მასთან ერთად ინვესტორებად გამოდიან ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი, ხის წევრები, ცნობილი ბიზნესმენები ალექსანდრ მაშკევიჩი და შალვა ბრეუსი, ასევე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის სახელმწიფო ფონდი, დაბი ჯგუფი, რაკია ინვესტმენტი, ჩალიკ ჰოლდინგი და სხვა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ამ კერძო ფონდის ფული მხოლოდ კომერციულად მომგებიან პროექტებში დაიხარჯება.
ასეთი ფონდის არსებობა უკვე ქვეყანას აძლევს გარკვეულ რეკლამას, აძლევს გარკვეულ იმიჯს, რომ ასეთი სიდიდის ფონდი არსებობს ქვეყანაში, რომელმაც შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს როგორც თანაინვესტირების, თავდღეს როგორც უცხოელ, ისე ადგილობრივ ბიზნესმენებს სერიოზულ პროექტებში, რენტაბელურ პროექტებში. ეს არა გახლავთ სოციალური, რომ იცოდეთ, ეს არის დაფუძნებული კარგი პროექტები, უნდა იყოს პროექტები, უნდა იყოს მაღალ ზონაზე გათვლილი, უნდა იყოს მაღალ სერი ნორმალურ მომგებიანი და ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ მიიღებს შესაწყვისი ფონდი მონაწილეობას ბიზნეს პროექტებში.
ფონდის პრიორიტეტების მიხედვით კარგი და მომგებიანი პროექტები უნდა განეკუთვნებოდეს ბიზნესის 4 ძირითად სფეროს. ესენია: ტურიზმი და უძრავი ქონება, ლოჯისტიკა და სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა და მრეწველობა. პროექტების ბიუჯეტი არ უნდა იყოს 5 მილიონ ამერიკულ დოლარზე ნაკლები, ხოლო თანაინვესტირების მოცულობა 25-დან 75%-მდე იქნება. პროექტებში ფონდის მონაწილეობა დაახლოებით 5 წლის მანძილზე გაგრძელდება, შემდეგ კი გამოსვლის პროცესი დაიწყება წილის გასხვისების გზით. თუ როგორ მოხდა პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, ამის შესახებ თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ბაჩიაშვილი საუბრობს.
ზავადიანი ინვესტიციების განხორციელებისას აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ ქვეყნის სტრატეგია და ოპერატესობად. ეს დარგი უნდა ყოფილიყო პერსპექტიული. იმ გაგებით რომ სექტორი გლობალური მასშტაბით ზარდი უნდა ყოფილიყო. კონკურენტუნარიანი. იმ ხრივ რომ საქართველოსი შერჩეულ დარგში უნდა ყოფილიყო გარკვეული კონკურენტული უპირატესობა. და ბოლოს, შერჩეულ სექტორებში საქართველოს უნდა არსებობდეს კაპიტალზე მოთხოვნა. ჩვენი სტრატეგია არ ითვალისწინებს ბაზრის გაჯერებულ სექტორებზე შესვლას.
იმ ფაქტმა რომ ბიძინა ივანიშვილის იდეით შექმნილი მრავალმილიარდიანი ფონდი ბაზრის გაჯერებულ სექტორებში ინვესტირებას მოერიდება, პრეზენტაციაზე შეკრებილი მეწარმეების ნაწილი დაამშვიდა. მათი პოზიცია საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი ჭირაქაძემ გაახმოვანა, რომელმაც დადებითად შეაფასა ივანიშვილის ინიციატივის ხორჩესხმა.
ფონდის გამჭირვალეობის სურვილი მეწარმეებისათვის მარტივი და გასაგები საინვესტიციო პროცესი, საინვესტიციო საქმიანობაზე ფოკუსირება, სექტორების შეზღუდული რაოდენობა და ამავდროულად ბაზრის გაჯერებულ სეგმენტებზე არ შესვლა, ეს ის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თეზისია, რომელიც ჩემი აზრით მრავალ ჩვენს აქამდე არსებულ კითხვას პასუხი გასცა დღეს დღევანდელ პრეზენტაციაში.
თუ ადგილობრივი ბიზნესმენების ნაწილს თანაინვესტირების ფონდის პრიორიტეტების გაცხადების შემდეგ ძლავრი კონკურენტის გაჩენის საფრთხე მოეხსნა, მეორე ნაწილს განვითარების პერსპექტივის იმედი გაუჩნდა. მათ შორის არიან საქართველოს ეკონომიკის მესვეურებიც, რომლებსაც ვერაფრით გადაუწყვეტიათ ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის პრობლემა. საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი პერტაიას განცხადებით, ახლა მას უცხოელი ბიზნესმენების დასარწმუნებელი სერიოზული არგუმენტი გაუჩნდა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ფონდი საქართველოში, რომელიც თავაზობს ორ მნიშვნელოვან რამეს. ეს არის ერთი ძალიან ძლიერი პარტნიორი საქართველოში და მეორე არის, რა თქმა უნდა, ფინანსური მონაწილეობა. ეს ორი ფაქტორი არის ძალიან გადამწყვეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელების პროცესში.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ თანაინვესტირების კერძო ფონდის შექმნაზე მეტად საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის გასაზრდელად საჭიროა პოლიტიკური სტაბილურობა, გადასახადების შემცირება და სხვა ლიბერალური ცვლილებების განხორციელება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ თანაინვესტირების ფონდის შექმნა უფრო პოლიტიკური ნაბიჯია.
საუბრობში იდება მახლა დაარწმუნოს და დაახალისოს მოსახლეობა ან სხვა ინვესტორებიც, რომ დაიწყო მოქმედება. ჩემი აზრით ეს მეთოდი არ არის ყველა საუკეთესო ამისათვის. ყველა საუკეთესო იქნებოდა პირველ რიგში შექმნას, რაც შეიძლება ლიბერალური გარემო ეკონომიკაში და რაც შეიძლება სტაბილურად აჩვენოს, რომ ეს არასოდეს არ შეიცვლება. და ის რაც გააკეთა წელს, ბევრი თვალსაზრისით ეწინააღმდეგებოდა ზუსტად იმას, რასაც მე ვამბობ. ამიტომაც მოხდა, რომ თავშეკავება ხდება ინვესტირებაზე.
გია ჯანდიერისგან განსხვავებით, ოპტიმისტურად არიან განწყობილი თანაინვესტირების ფონდის მესვეურები, რომლებიც სახელშეცვლილი რაზიკის პროექტის განხორციელებას, წყალტუბოს აღორძინებას და ტურისტული პოტენციალის გაზრდას, ასევე ჰიდროენერგეტიკის განვითარებას აპირებენ. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, ახლა გთავაზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოურმა ონლაინ გამოცემებმა მიმდინარე კვირაში რამდენიმე სტატია გამოაქვეყნეს საქართველოზე, რუსეთის მხრიდან განახლებულ მცოცავ აგრესიაზე და ასევე ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოზე, რაც ზედმეტი პოლიტიკური ჩარევის გამო საკმაოდ არაერთგვაროვანია. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ყურადღების ცენტრში მოექცა რუსეთის ჯარების მიერ მავთულხართიანი სასაზღვრო ხაზების გავლება ოკუპირებული სამხრეთ რუსეთის მახლობლად მდებარე ქართულ სოფლებზე, დვანზე, დიცსა და ხურვალეთზე. სტატიაში კერძოდ ნათქვამია, რომ რუსი სამხედროების მოქმედება ახალ ტანჯვას აყენებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ როგორც ქართველ, ისე ოსურ მოსახლეობას. ადამიანები კიდე უფრო შორდებიან ერთმანეთს, მათ არ შეუძლიათ დაამუშაონ მავთულხართებს იქით დარჩენილი სავარგულები, ვერ გადიან ახლობლების საფლავებზე, ხოლო შეშინებული ბავშვები ვერ დადიან სკოლებში. ომის დროს ჩემი სახლი დაიწვა, შემდეგ რუსმა სამხედროებმა გადამიკეტეს მასთან მისასვლელი გზა. მერე თანდათანობით წინ სწევდნენ საზღვარს, ის გამოც მთელი ჩემი მიწები ოკუპირებულ მხარეზე დარჩა. სულ ახლა კი რუსმა სამხედროებმა მითხეს, რომ ჩემი შვილის სახლიც მავთულხართის იქით მოექცევა და რამდენიმე დღემომცეს სახლის დასაშლილად, ამბობს სოფელ დვანის მკვიდრი გივი მაკასარაშვილი. საქართველოში 1990-იანი წლების კონფლიქტის დრამას, კერძოდ აფხაზეთში, უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიების პრობლემას ეძღვნება საინტერნეტო გამოცემა იური ეიჟია ვიუში გამოქვეყნებული სტატია სათაურით „დაკარგულთა მოძიება 20 წლის შემდეგაც გრძელდება“. იური ეიჟია ვიუს თანახმად მოძიების პროცესი საკმაოდ აქტიური იყო 2006-მდე, როდესაც 314 ცხედარი იქნა ამოცნობილი და გადაცემული მათი ოჯახებისათვის. ამ პროცესს ცხედრების გაცვლა ეწოდებოდა. სულ ბოლოს 62 გვამი ამოთხარეს სოხუმის ბაბუშევის აეროდრომზე მდებარე მასობრივი სამარხიდან, სადაც 1994 წლიდან 95 ქართველი ერთად იყო დამარხული. მაგრამ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა ცალმხრივად ცნო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ქართველი და აფხაზი მშობლები ვეღარ ახერხებენ უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესის გაგრძელებას. ახლა როცა თბილისსა და სოხუმს შორის კავშირი სრულად გაწყვეტილი, ერთადერთი იმედია საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტი, რომელიც წელიწადში ერთხელ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე უწევს ორგანიზებას მხარეთა შეხვედრებს, რომლის დროსაც სამარხების ადგილმდებარეობისა და იქ დამარხულთა შესახებ არსებული ინფორმაციების გაცვლა ხდება. ნათქვამია საინტერნეტო გამოცემა იური ეიჟია ვიუში. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, თქვენ უცხოური პრესის მიმოხილვას ისმენთ, რომელსაც რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, თქვენ უსმენთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. როგორც მიმოხილვის დასაწყისში ითქვა, გასულ წელს უცხოური საინტერნეტო გამოცემების ყურადღების მიღმა არც საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები დარჩენიათ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 6 მილიარდი დოლარის მოცულობის ფონდს ქმნის იუწყება იური ეიჟია ვიუ. საუბარია საქართველოში დაფუძნებულ თანაინვესტირების ფონდზე, რომლის კაპიტალიც 6 მილიარდი ამერიკული დოლარი იქნება. როგორც ფონდის პრეზენტაციაზე ითქვა, დაახლოებით 10 საინვესტიციო ჯგუფი აპირებს ინვესტიციების დაბანდებას სოფლის მეურნეობაში, ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურის წარმოებისა და ბიზნესის სფეროში. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ფონდი 6 მილიარდი დოლარის დახარჯვას გეგმავს, რაც ყოველ წელზე გაანგარიშებით უფრო მეტია, ვიდრე 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველომ მიიღო უცხოეთის პირდაპირი დაფინანსების ფარგლებშიო. ნათქვამია საინტერნეტო გამოცემა იური ეიჟია ვიუში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც ამ წამოწყების მთავარ გამოწვევებზეც არის საუბარი. როგორც ამბობენ, ეშმაკი წვირმანებში იმალება. ერთ-ერთი ასეთი წვირმანი კი გამოცემის თანახმად ისაა, რომ საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი. ჯერ კიდევ ბევრი უკლია ფონდის ვებსაიტის დასრულებას, არ არსებობს ინფორმაცია პარტნიორებსა და კონტროლის მექანიზმებზე, წერს გამოცემა და აგრძელებს საფრთხეებზე საუბარს. ეს არის თავად ბიძინა ივანიშვილის, თანამინისტრების ერთ-ერთი დამფუძნებლის ფაქტორი, რომლის თლიანი ქონება ფორბსის რეიტინგით 5.3 მილიარდ დოლარს შეადგენს. კრიტიკოსები შიშობენ, რომ ერთი მხრივ მთავრობის კაბინეტის, ხოლო მეორე მხრივ ფონდის სალაროს მართვა შესაძლოა ინტერესთა ღრმა კონფლიქტით დასრულდეს, წერს გამოცემა. თუმცა იქვე იმასაც აღნიშნავს, რომ თავად ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც მალე დატოვებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს, ასეთ საფრთხეს ვერ ხედავსო. მაგრამ საქართველოში ასეთ პრობლემებზე საუბარი არ არის საფუძველს მოკლებული, წერს იური ეიჟია ვიუ და იხსენებს მიხეილ სააკაშვილის მართველობას, როდესაც კერძო კომპანიები დაზარალდნენ იმის გამო, რომ მართველი პოლიტიკური ელიტისა და მწარმოებელთა ინტერესები მკვეთრად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. მიხეილ სააკაშვილის დროს ბიზნესის ზეწოლასა და ელიტურ კორუფციაზე ვრცლად წერდა გასულ კვირაში კიდევ ერთი საინტერნეტო გამოცემა Transition Online. სტატიაში, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი კვლევების მონაცემებს ეფუძნება, მიხეილ სააკაშვილის განკარგულებით მიწის ნაკვეთების, მათი კანონიერი მფლობელებისაგან ჩამორთმევისა და მათი სიმბოლურ ფასად ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირებისათვის გადაცემაზეა საუბარი. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად 2007-2010 წლებში საქართველოს მთავრობამ 10,000-ობით კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთები და მათზე მდებარე შენობა ნაგებობების სიმბოლურ ფასად ერთლარად და ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებს გადასცა. სტატიის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლების ასეთ ნაბიჯს ელიტურ კორუფციად აფასებენ, ხოლო მსგავსი პოლიტიკის პირდაპირი შედეგია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი 700 დაზარალებული კერძო პირის სარჩელი, რომლებიც ჩამორთმეული უძრავი ქონების კომპენსაციას ითხოვენ. თუ კი სტრასბურგის სასამართლოს მიერ ამ საქმეებზე დადებითი ვერდიქტი იქნება გამოტანილი, საქართველოს მთავრობას ძალიან დიდი კომპენსაციის გადახდა მოუწევსო. ნათქვამია საინტერნეტო გამოცემა Transition Online-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. პრაღაში დაფუძნებული შევარდენის სპორტული მოძრაობიდან ევროლიგის მატჩებამდე. აი ასეთი ტრაექტორია შემოგთავაზა დავით კლიბაძემ ჩვენმა სპორტულმა მიმოხილველმა.
2 ოქტომბერს ქართული სპორტის მუზეუმში სპორტსაზოგადოება შევარდენის 25 წლის იუბილე სპეციალურად მოწყობილი ფოტოგამოფენით აღნიშნა. დაარსებიდანვე შევარდენმა უმთავრეს მიზნად ერის სიმხნევეზე ზრუნვა, მისი აღორძინება და ზნეობრივი გაჯანსაღება დაისახა. ძალა ლომისა აღმაფრენა შევარდნისა. ეს იყო პირველი ქართული სპორტსაზოგადოების დევიზი, რომლის სახელოვანი წევრების გიორგი ეკნატაშვილის, გიორგი და თამარ ნიკოლაძეების, გაიოს ბერელაშვილის, არჩილ ბაქრაძისა და მათი თანაგუნდელების სვლილი ქართული სპორტის წინაშე მართლაც უმნიშვნელოვანესია. და რასაკვირველია, აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ საქართველოში ფიზიკურ აღზრდაში სპორტის კლასიკური სახეობების, კერძოდ ტანვარჯიშის შემოტანის თარიღად 1899 წელი ითვლება, როცა პრაღიდან სატანვარჯიშო საზოგადოებას სოკოლის პირველი წარმომადგენელი იულიუს გრუმლიკი ჩამოვიდა და თბილისის პირველ ვაჟთა გიმნაზიაში დაიწყო საქმიანობა. მომდევნო წლებში ჩვენს ქვეყანაში კიდევ არაერთმა ჩეხმა სპეციალისტმა იმოღვაწევა, რომელთა შორის უპირველეს ყოვლისა ანტონ ლუკეში უნდა მოიხსენიოთ.
В летошнім році славимо 25-летие
საუბილეო ფოტოგამოფენის სტუმართა შორის იყო ჩეხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ბატონი ივან იესტრაჟაბი. მან სიამოვნებით გაიხსენა, რომ სწორედ ანტონ ლუკეშმა ჩამოაყალიბა საქართველოში პირველი სპორტული საზოგადოება, რომელმაც 9-წლიანი ნაყოფიერი საქმიანობის შემდეგ მიიღო სოკოლის სახელწოდების ტარების უფლება. სწორედ სოკოლმა და შევარდენმა ჩაუყარეს საფუძველი ჩეხი და ქართველი სპორტსმენების ურთიერთობას, აღნიშნა ბატონმა ივან იესტრაჟაბმა. ახლა კი ისიც გავიხსენოთ, რომ ამ დღეებში ტალინში გამართულ 20 და 23 წლამდე ძალოსანთა ევროპის ჩემპიონატზე მძიმე წონით კატეგორიაში ლაშა ტალახაძემ ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. იგი უძლიერესი იყო ორჯიდის ორივე მოძრაობაში. გიორგი ლომთაძე და შოთა ბიშველაძემ კი თავიანთ წონით კატეგორიებში მეორე ადგილი დაიკავეს. გუნდურ ჩათვლაში კი ჩვენი ძალოსნები მესამე ადგილზე გამოვიდნენ.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენმა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მოიპოვა გუნდურში მესამე ადგილი. მოპოვებული იქნა 9 მედალი, 5 ოქრო, 3 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო. ვფიქრობ, რომ ბიჭებმა თავისი მაქსიმუმი არ გააკეთეს, მაგრამ ძალიან ახლოს იყვნენ იმ დავალებასთან, რომელიც მათმა მიიღეს საჯიბრების წინ. ამიტომ საერთო ჯამში კმაყოფილები ვართ მთელი ჩვენთა შემადგენლობა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი იყო მინიმუმ 1 ოქრო მოგვიპოვებია, რაც იყო მიღწეული და მასთან ერთად რამოდენიმე მედალი.
გიორგი ასანიძე, ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ძალოსნობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მესაუბრა. სულ რამდენიმე სიტყვა ფეხბურთზე და ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურის მატჩებზე. სენსაციები არ ყოფილა, მხოლოდ ცოტა გამაკვირვა იმ გარემოებამ, რომ ბაიერნის გამარჯობა სტუმრად მანჩესტერ სიტისთან შეხვედრაში ზოგიერთი სპეციალისტი უპირველეს ყოვლისა მწვრთნელის პეპ გვარდიოლას დიდ დამსახურებად მიიჩნევს, თითქოს და ბაიერნი არცაა ჩემპიონთა თასის ახლანდელი მფლობელი. ვერ დაგიმალავთ, მე ძალიან გამახარა იგერ კასილიასის თამაშმა რეალისა და კოპენჰაგენის მატჩის ბოლო წუთებში. კასილიასი, რომელიც რეალის ყოფილი მწვრთნელის მოურინიოს თვითნებობამ კინაღამარ შეიწირა, შესაძლოა სწორედ ამ მატჩში დაიმედებული მიუახლოვდება იმ სპორტულ ფორმას, რომელმაც საყოველთაო აღიარება მოუტანა ესპანელ მეკარეს. ნახოთ.
ჩვენ დაველოდებით შემდეგ თამაშებს. ეს იყო სპორტული მიმოხილვა. დავით კლიბაძე იყო მიკროფონთან. ახლა კი გაცემას განაგზობს და დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. სიტყვას გადავცემ დემის პოლანდოს, რომელიც თემებსა და ავტორებს გაგვაცნობს.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Армен Мартиросян, директор издательского дома «Антарес». Из Тбилиси Тамар Лебанидзе, директор издательского дома «Диоген». И из Баку директор издательского дома «Алтун Китаб» Рафик Исмаилов. Мы приветствуем вас в нашей программе. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем говорить об издательском деле. Я думаю, это поняли все, кто услышал должности наших гостей. Как обстоят дела в странах Южного Кавказа, в Армении, в Азербайджане, в Грузии – с издательским делом, что пользуется наибольшей популярностью, какая литература, национальная, зарубежная.
Я бы сказал, какова степень деградации этой отрасли.
Я предлагаю начать с нашей гости, дамы вперед, Тамар Лебанидзе. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в Грузии в этой отрасли.
Деградация умеренная, я бы так сказала. Хотя вот последний год у нас действительно произошли весьма печальные события, в том смысле, что резкие изменения со стороны правительства, в частности, Министерства образования, которое решило изменить правила закупки, так сказать, учебников для школ, что сильно повлияло на состояние издательского дела в Грузии. И это только начало, к сожалению, если так вот будет продолжаться. У меня есть такой печальный прогноз, что вот несколькими годами вперед, так сказать, я могу сказать, что ситуация ухудшится, то есть наши издательские возможности, финансовые возможности будут меньше, чем на сегодняшний день, и это действительно...
Да, Тамар, можно я вас прерву? Я хотел бы пояснить просто, о чем идет речь для наших слушателей, особенно из Азербайджана и Армении, которые, может быть, не знают о том, что, в принципе, такая инициатива властей благородное, сделать бесплатными учебники в средних школах. Вот так вот, таким образом обернулось для издательских домов в Грузии.
А мне не очень понятно, Тамар, я хотел бы узнать, неужели печать учебников, она приносила, давала наибольший доход издательским домам?
В первую очередь я бы уточнила, что это не печать, а это создание учебников, это совершенно другое дело, другая квалификация, другой тип работы, это чисто издательское дело, и я, например, горда тем, что мы занимались именно этим делом, то есть создавали учебники.
Подождите секундочку, создание учебников, это вот с какого цикла, с нулевого, что, и написание?
С нулевого, действительно, да-да-да, то есть не только написание, но вообще найти авторов в ряде случаев, переводчиков, потому что там есть какие-то фрагментные, действительно, которые нужно переводить, найти иллюстраторов, редакторов и так далее, и так далее. В нашем издательстве, например, которое работает по западному принципу, существует специальный отдел, в котором создаются учебники, и там редакторы, которые специально этим делом занимаются, являются весьма важными персонами, они решают многие дела, и в то же время они являются внутренними барьером, чтобы не пустить, так сказать, малокачественный продукт на конкурс, на конкурсы, которые проводили в течение многих лет Министерство образования. А в этом году уже ситуация резко изменилась.
Подождите, Тамар, скажите, а что министерство просто взяло и как бы приняло решение об отчуждении творческой и интеллектуальной деятельности издательства? Ну, я имею в виду по созданию учебников.
Да, вы знаете, о чисто творческой стороне и содержании этих учебников пока что никто не думает. На данном этапе пока что было принято решение, что просто взять эти учебники у издателей, напечатать самим. Это было легко сделать, потому что по требованиям конкурса эти файлы находились у министерства, они они могли. Могли по своему усмотрению печатать в любом месте, в любой типографии. Они это и сделали. После этого нам буквально мелочи 10% от общей стоимости типографических услуг.
То есть вам роялти какие-то платят или нет?
Роялти это сложно назвать какой-то серьезной суммой, потому что это просто несравнимо с теми ожиданиями, которые у нас были, чисто бизнес-ожидания, я имею в виду. И поэтому как раз вот наши планы резко изменились. В частности, вот в нашей ситуации, в ситуации нашего издательства, нам пришлось, к сожалению, некоторые проекты вообще приостановить, некоторые, если это возможно было, так сказать, перенести на будущее, конечно. Освободить часть работников и так далее.
Ситуация, да, ваша понятна.
Да, я хочу подвести некоторый итог. Вот мне кажется, эта ситуация показательная, поскольку, как я представляю себе ситуацию на постсоветском книжном рынке, здесь очень маленький люфт. И переориентироваться, да, как-то динамику изменить деятельность, найти какие-то новые возможности довольно сложно.
Да. Но... и предсказать действия государства тоже достаточно.
Ну, это другое. Я говорю просто о очень узком рынке.
Да, я, в принципе, не ожидал, что мы будем говорить о таком специфическом моменте. Давайте послушаем наших гостей из других столиц страны Южного Кавказа. Наш ереванский эксперт Армен Мартиросян. Как обстоят дела в Армении? У вас тоже такие проблемы с государством?
У нас с государством проблемы начались с начала века. 21-го. И та политика, которую ведет государство, мешает свободному предпринимательству в области книгоиздания. Я полностью согласен с мнением Тамри Колебанидзе. Все, что она сказала, как способствует или мешает государству, всеми тенденциями на рынке. У нас приблизительно подобное, хотя с учебниками у нас совсем по-другому. И что дает учебник? Учебник дает возможность издателю прибыль от учебника вкладывать в другие отрасли литературы.
Армен, давайте сразу перейдем от учебников к другим отраслям.
В Армении нет ни одного книжного магазина по определению. Во Франции книжным магазином называется салон, продающий книгу на французском языке, а также на других языках. В России это салон книги, которая продает на русском языке, а также на других языках. В Армении это или канцелярские магазины с маленьким отделением книги, но в основном русскоязычной, или магазин русскоязычной книги с плохо представленным армянским ассортиментом. Но это не означает, что мы не работаем. Только в этом году в 980 отделениях, почтовых отделениях началась продаваться книга по каталогу.
50. Армен, а можно вас прервать? Вы говорите об отсутствии сети распространения, об отсутствии сети книжных магазинов. Так это чья проблема? Государство должно было создавать эту сеть? Или все-таки сам книгоиздательский рынок? Или,
какой-то... А что, может быть, не читают граждане? Может быть, еще что-то?
Ну, вот я поэтому и спрашиваю. Да, кому направлена эта инвектива вот, по поводу отсутствия сети?
Отчасти государству, но государство не должно строить книжных магазинов, это мое мнение,
это
но государство
бизнес,
не должно
конечно.
Мешать. Представьте себе, государство, извините за этот термин, кидает всех книготорговцев. Госзаказ у нас есть, слава богу, в Грузии нету, но госзаказ мешает тому, представьте себе, что Министерство культуры заказывает у издателей какие-то книги, и они идут к Министерству культуры в обход книжных магазинов. Все учебники идут к ученикам в обход книжных магазинов. И от этого армяне не посещают книжных магазинов.
Спасибо, Армен. Давайте теперь послушаем нашего бакинского гостя. Рафик Исмаилов, расскажите об азербайджанском рынке. Вот я, например, узнал об Армении много нового. Я представить себе не мог, что может быть страна, в которой нет книжных магазинов.
И что остается госзаказ.
Да.
Я постараюсь войти в русло темы, поднятые и Грузией, и Арменией, то есть проблем и учебной литературы, и взаимоотношений с государством. Мне кажется, нас объединяет одна особенность в книгоиздательском деле в кавказских странах. Это то, что многие издательства у нас не производители, а исполнители. Они больше ждут заказы, они выполняют заказы. И очень мало издательств, это по объективно, субъективным причинам, очень мало издательств, которые изучают потребности рынка и выпускают книги вот согласно этой потребности. Вот все эти проблемы, все эти беды, по-моему, исходят из этого. Но то же самое с учебниками происходит у нас, приблизительно то же самое. Так как я и автор, и издатель учебников, могу сказать это. То есть в этом году Министерство образования решило закупать не книги, а авторские права. Это, как сказала Тамара, да, по-моему?
Да, Тамара.
Директор Диогена. Это для издательства очень невыгодно. Издательство живет на том, что производит книги, очень много вкладывает в книгу и в течение долгих лет получает от него прибыль. А когда закупают авторское право, то есть это одноразовое, это как исполнительство. Этим может, не знаю, воспользоваться автор, это выгодно автору, но это ни в коей мере не выгодно издательству. Издательства богаты тем, что у них в арсенале очень много книг, читабельных, имеющих коммерческую силу. А когда они просто создают книгу и продают, такие издательства обычно долго не продерживаются на рынке. Но вся политика государства тоже не способствует тому, чтобы именно вот в издательствах создать стимул, заинтересованность создания книг, соответствующих потребностям рынка. У нас государство иногда, да, объявляются тендеры помимо учебников, но, как мы знаем, в наших странах эти тендеры как-то выигрывают те же чиновники из государства. Как сказал, я совершенно согласен с Арменом, что уж лучше бы не было этих тендеров, уж лучше бы государство не помогало, уж лучше бы не было бесплатных книг. Когда потребитель, когда привыкает к бесплатным книгам, там нормальному издателю делать нечего. Там даже рано или поздно нормальный
издатель... Я бы даже сказал, там и нормальному автору делать нечего.
Ну да. Да, и автор, и издатель, они обычно живут на роялти. Они с каждой книги идет капля в общий котел какой-то. Поэтому и вообще эти проблемы немножко понятны. Правда, в азербайджанском рынке есть свои немножко особенности, минусовые, я бы сказал, особенности. Заключается в том, что в начале вот века был изменен алфавит, с кириллицы мы перешли в латиницу. И целое поколение было лишено того, что в течение десятилетий было напечатано, издано. Они не читали вот эти книги. Кроме учебников они не читали. И выросло как бы нечитающее какое-то поколение. Есть, конечно, исключения. В некоторых семьях, конечно, обучали детей кириллице, чтобы они прочитали. Есть другая особенность в Азербайджане, что в Азербайджане очень много людей двуязычных, триязычных, и поэтому это отбирает у нас как бы... Я, допустим, выпускаю книги только на азербайджанском языке. Это не принципиально, это просто бизнес, потому что большинство населения азербайджаноязычное.
А это переводная литература в том числе?
Вот я насчет переводной литературы. Если эта книга, допустим, американского двуязычный читатель предпочитает читать это на русском языке или даже на турецком языке, поэтому мы теряем читателей. То есть у нас тоже есть вина, некачественные переводы, некачественные полиграфические, некачественные книги и так далее. Они выходят в свет, читатели как бы отворачиваются от нас, они изучают русский язык, английский язык, турецкий язык и читают литературу на этих языках. И даже, я бы сказал, в последнее время очень как бы модно стало детей устраивать в русские школы, в русский сектор. Это из-за того, что на азербайджанском, как я сказал, мало качественных книг, качественных учебников. Вот такая особенность нашего рынка азербайджанского. Я не знаю, как в других соседних странах.
Хорошо, а национальная литература? Какие самые коммерчески успешные, может быть, авторы? Или, может быть, жанры лучше?
Я бы не жанр. Я бы разделил по возрастным группам. Я сужу по книгам, которые выпускаем мы. Допустим, больше всего, как ни странно, продаются книги для 3-7-летних, то есть дошкольников. Затем, чем выше, тем...
Потому что они не сами покупают их.
Да, не сами. Каждый родитель думает, что его ребенок вырастет гением и старается побольше книг покупать. Вот, а тем старше уже у нас есть и для 6-9-летних, для 8-12 лет и 14+. Вот чем старше, смотришь, тираж книги падает. И тиражи колеблются от 500 до 2000. Я имею в виду, конечно, не учебную литературу, а просто обычные книги для чтения, художественные книги и так далее. Эти книги обычно вот таким средним 500 тысяч такими тиражами издаются. А что касается вот новых авторов, в последнее время они появляются, есть издательства. Кстати, в Азербайджане, я бы сказал, 4-5 издательств всего, которые работают на рынок, на читателя. Все остальные, они созданы при типографиях и живут больше за счет заказов, как и любая типография. Они как бы издательская структура при типографии. И вот среди этих издательств, которые работают на рынок, на читателя, смотришь, уже появляются вот книги молодых писателей. Ну, я не знаю, как филолог, я могу относиться к ним не очень доброжелательно, но если они, эти издатели, издают их, наверное, кто-то покупает. А может быть, эти издатели просто выжидают тот момент, когда вот будет бум, и покупают у них авторские права и так далее. Кстати, очень дешево, иногда бесплатно, за то, что они молодые, и они должны еще сказать спасибо издателю, что выпустили их книги. Вот есть еще вот такая особенность.
Что ж, спасибо. Рафик, давайте мы пойдем по второму кругу. Наш тбилисский эксперт Тамар Лебанидзе. Тамар, мне вот, собственно, что интересно. Какая литература пользуется популярностью сегодня в Грузии? Насколько широка жанровая палитра? Есть ли грузинская фантастика, например?
Грузинской фантастики как таковой не существует отдельно, но по общей ситуации я бы сказала, что в Грузии, хотя я начала с большой проблемы, которая на сегодняшний день беспокоит грузинских издателей, все равно я могу сказать, что ситуация у нас неплохая для начала дела, и я, собственно, всех приглашаю, когда общаюсь с молодой аудиторией, всех приглашаю в свою профессию нынешнюю, то есть в издательское дело, чтобы они заинтересовались, чтобы они развивали собственный бизнес, потому что это интересно, это бизнес на грани культуры, так сказать, и все это в целом создает интересную культурную жизнь страны, и участвовать в этом престижно, тем более, если это дает деньги. Так что, вот если не учесть последние проблемы, я бы сказала, что за последние годы у нас было сильное развитие, интенсивное развитие рынка. Появились новые авторы локальные, но что самое интересное для меня как издателя, мы начали ощущать себя как часть современного литературного мира. Потому что, вот в частности, наше издательство начало издавать современных авторов, которые вот только что появляются на Западе, которые сейчас популярны. Несколько имен уже классики, уже лауреаты многих интересных литературных премий, но до сих пор они не были изданы, к сожалению, на грузинском языке, а вот последние годы они появляются у нас, и наше издательство, в частности, очень серьезно работает в этом направлении.
А тоже есть такая проблема, несколько... конкуренция с русской литературой, ну, на русском языке или там на английском языке, ну, допустим?
Я бы не сказала. Читающая публика, конечно, на русском у нас есть. И вот недавно совершенно я обнаружила, находясь в Батуми, что там больше читают на русском молодое поколение, чем в Тбилиси. Это, наверное, специфика города, портового и туристической зоны. Но, в общем, конечно, читающая масса на русском, она гораздо меньше, чем было в советское время. Я хотела бы похвастаться у вас, потому что тот факт, который я сейчас расскажу, он уникален и интересен не только в кавказском масштабе, но и всемирном, можно сказать. Вот в этом году мы издали одну книгу, которая вышла в свет на месяц раньше, чем оригинал. Это переписка между двумя очень важными персонами в современном литературном мире, Пол Остер и Джон Максвелл Кудзе. Они свой оригинальный вариант этой переписки, весьма интересный, конечно, издали в марте этого года, а у нас презентация той же самой книги была в феврале. И у нас вот при издательстве имеется книжный магазин, который, естественно, торгует не только нашими изданиями, но и всеми изданиями, которые на рынке в Грузии, и русскоязычной, и английской литературы, в общем. И вот там состоялась презентация, и сам Пол Остер был к нашей великой радости подключен через Skype. Вот современные технологии часто помогают. И вот такие контакты, такие живые контакты, такие интересные факты создают литературную жизнь в стране. Я очень рада, что вот такие факты имеют место в Грузии, и не только, конечно, наши издательства, но и все стараются предложить вновь появившемуся, я бы так сказала, читателю интересные вещи, интересные не только книги, но и события какие-то, связанные с конкретными изданиями.
Да, Тамар, спасибо, вы вдохнули такую энергию в нашу беседу, потому что у меня-то возникло уже ощущение, что издательское дело – это какое-то такое достаточно скучное. Все-таки есть что-то, да, есть такой литературный образ, издатель, который сидит, читает какую-то рукопись, которую ему только принесли, и обнаруживает гения. Вот как-то этого с самого начала не было видно. Да.
Вы знаете, я часто сравниваю, и не только я, сравниваю нашу профессию с профессией режиссера, дирижера, потому что, в принципе, это такая сугубо индивидуальная работа, и в то же время коллектив работает, работает на результат, и вот слаженность действий, и как-то вот все это вместе создает в конце концов хорошую книгу, и вот это творческое начало нашей профессии, конечно, не должно теряться ни в коем случае.
Спасибо, Тамар. Давайте послушаем нашего ереванского эксперта. Армен?
Да, я вас слушаю.
Да. Армен, ну расскажите нам о том, какие жанры сегодня популярны в Армении, что коммерчески наиболее выгодно, вот именно с точки зрения литературы, не каких-то госзаказов и так далее.
Армения – маленькая часть мира, и в Армении происходит все то же самое, что во всем мире. Если сейчас модно в мире фантастика, то в Армении модна фантастика, если детектив, то детектив. Все интересно читателю. Но этого читателя нужно поддерживать, стимулировать. Почему сейчас зрителя футбола стимулируют разными тотализаторами или ставками, а читателя нет. И мы сделали такую небольшую революцию в Армении. Мы проводим Олимпиаду, это уже будет ежегодная Олимпиада, в которой мы стимулируем читающего ученика. Среди шестиклассников проходит Олимпиада. И, допустим, победитель школьной олимпиады, отец победителя школьной олимпиады получает страховку на автомашину. Или же школа победителя там, городской олимпиады получает библиотеку от министра культуры. Посольство США 35 финалистам школам подарило киндлы. То есть мы хотим, чтобы читающий ученик, читающий молодой человек стал бы лидером, стал бы примером для подражания. И у нас что-то выходит, что-то получается. А так всегда был бурный рост писателей, всегда это было на большой высоте. Армяне, к сожалению, любят больше писать, чем читать. И я бы хотел, чтобы читали так же много, как пишут. Мне нравится вот та тенденция, что литература, рожденная в Армении, также интересна миру. И у нас очень много контрактов. Скоро франкфуртская книжная ярмарка. И мы все с моими коллегами, наверное, там встретимся. В основном разговоры будут, как вывести на мировой рынок литературу, рожденную в Армении. Я не говорю армянскую литературу, потому что она общечеловечная, она ничем не отличается от другой. Она просто рождена в Армении.
Да, спасибо, Армен. У нас, к сожалению, совсем немного времени. Я хочу передать микрофон Рафику Исмаилову. Буквально одну минуту вы могли бы каким-то образом подвести резюме и сказать несколько слов. Вообще, как вы видите постсоветское развитие книгоиздательства на Южном Кавказе? Как вы считаете, можно выделить какую-то одну такую глобальную серьезную тенденцию? Куда вообще все движется?
Я уже, наверное, лет 15 так слежу. Я еще в 98-м, по-моему, в 99-м году участвовал на тбилисских международных книжных выставках. Приблизительно одни и те же проблемы, одни и те же тенденции вот существуют в этих трех странах с некоторыми различиями. Я думаю, что и эти 15 лет наблюдения
показывают, что литература и издательство будут развиваться, то есть современная литература, судя по тому, какой интерес. Допустим, тогда еще, в конце 90-х годов, я помню, издательство Сулакаури в Тбилиси уже издавало молодых писателей, тогда мы об этом даже не думали. Сейчас это последние 5 лет у нас тоже вошло в моду, то есть новые имена появляются, эти имена даже после нас, допустим, мой один автор был издан в Турции, получил даже премию, это было научно-фантастическое произведение для детей. И я думаю, что через несколько лет в этих странах появится издательство, которое, вот как сказал Армен, допустим, на французской выставке будут уже продавать свои авторские права. С такими темпами развития, несмотря на все эти проблемы, я думаю, что дело идет к развитию.
Спасибо вам большое.
Да, я пару слов хотела в конце сказать насчет того, что, ну, в принципе, истина, которая просто вот сейчас для нас очень актуальна. Для развития нужно что? Побольше стабильности, поменьше жестких регуляций со стороны государственных структур. Эти условия, эти два условия основных, остальное, кажется, как я надеюсь, во всяком случае, все будет нормально.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Рафик Исмаилов, директор издательского дома «Алтун Китаб», из Тбилиси Тамар Лебанидзе, директор издательского дома «Диоген», и из Еревана Армен Мартиросян, директор издательского дома «Антарес». В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Кавказский экзаджуаредни дасулда радио тависуфлебис гадацемац, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათზე გადის ჩვენი მომდევნო გადაცემა, მანამდე კი შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.